Ульріх спинився перед цією церквою лише на кілька секунд, але вони розрослися в глибину і стисли його серце з усією одвічною силою опору цьому затверділому, мов, мільйонноцентнерний камінь світу, цьому застиглому місячному краєвиду почуттів, де ти опинився не з власної волі. Можливо, більшість людей вбачають велику зручність і вигоду в тому, що застають світ уже готовим, крім кількох дрібниць особистого характеру, і не викликає жодного сумніву те, що постійність, яка панує в усьому, не лише консервативна, а й становить підвалини всіх прогресів і революцій, хоч не можна не сказати і про тривожне, глибоке невдоволення людей, котрі живуть на свій страх і ризик. Споглядаючи з глибоким розумінням архітектурних тонкощів цю священну споруду, Ульріх зненацька разюче виразно усвідомив, що і пожирати людей можна було б достоту так само легко, як зводити і зберігати такі примітні пам'ятки. Будинки по сусідству, небесне склепіння над ними, загалом якась невимовна гармонія всіх ліній і просторів, які приймають на себе і скеровують погляд, вираз і вирази облич у людей, що проходять унизу, їхні книжки і їхня мораль, дерева на вулиці. Адже все це іноді таке саме цупке, як ширма, і таке саме тверде, як різьблений, пресований штамп, і таке довершене, інакше просто не скажеш, довершене і готове, що поряд із ним стоїш, мов, непотрібний туман, мов, виштовхнуте на видиху повітря, до якого Всевишньому вже нема діла. Цієї миті Ульріхові схотілося бути людиною без властивостей, але зовсім інакше не буває, мабуть, взагалі ні з ким. По суті, мало хто, проживши півжиття, уже пригадує, як він, власне, прийшов до самого себе, до своїх утіх, свого світогляду, своєї дружини, своєї вдачі, професії і успіхів у ній. Зате такі люди відчувають, що тепер зміниться вже небагато чого. Можна навіть стверджувати, що їх ошукали, адже ніде не видно достатньої причини для того, щоб усе вийшло саме так, як вийшло. Могло вийти й інакше. Події рідко визначали самі себе. Переважно вони залежали від усіляких обставин, від настрою, життя і смерті зовсім інших людей. І на все це події в той чи той момент, немовби просто наштовхувались. У молодості життя ще простиралося перед ними, мов, нескінченний ранок, від краю до краю повне можливостей і порожнечі. А вже ополудні раптом з'являється щось таке, що претендує бути відтепер їхнім життям. І взагалі це не менше дивовижно, ніж якби до тебе одного дня несподівано прийшла людина, з якою ти 20 років листувався, не знаючи її особисто, а ти уявляй її зовсім не такою. Та куди дивовижніше те, що більшість людей цього навіть не помічають. Вони приймають у своїй сім'ї зарідного чоловіка, який до них прибився, і життя якого ввійшло в їхнє життя. Все, що з ним було, тепер видається їм виявом їхніх властивостей, а його доля – їхньою заслугою чи їхньою бідою. Щось повелося з ними, як ото липучка з мухою. Зачепило за волосинку, притримало, помалу затягло в себе і поховало під грубою плівкою, яка відповідає їхній первісній формі дуже і дуже віддалено. І ось вони вже тільки досить невиразно пригадують свою молодість, коли ще мали якусь снагу протидіяти. Ця інша снага вовтузиться, товчеться, ніде не нагріє собі місця і своїми марними спробами втекти викликає цілу бурю. Іронічний тон молодости, її протест проти сущого, готовність до всього героїчного, до самопожертви і злочину, її полум'яна серйозність і непостійність – все це не що інше, як її спроби втекти. Виражають вони, власне, лише те, що нічого з того, до чого береться молода людина, не продиктовано, схоже, її внутрішньою потребою і не однозначне, хоч вони і виражаються в такий спосіб, немов би все, на що вона просто таки кидається, аж як потрібне і невідкладне. Хтось придумує який-небудь гарний новий жест, зовнішній чи внутрішній. Як це витлумачити? Життєва поза? Форма, в яку нагнітають внутрішній зміст, мов ото газ у скляну ковбу? Зовнішній вияв того, що тисне зсередини? Техніка буття? Це можуть бути нові вуса чи нова думка. Це лицедійство, але воно, як і всяке лицедійство, має, звичайно, сенс. І в ту ж мить, мов гробці з дахів, коли сипнеш їм корму, на це накидаються юні душі. Досить лишень уявити, якщо ззовні на язик, руки і очі каменем налягає світ, остиглий місяць із землі, будинків, звичаїв, картин і книжок, а всередині немає нічого, крім невтомного клубатання туману, то яке ж то, либонь, щастя вздріти на чиємусь обличчі міну, що в ній ти, немов би, впізнаєш самого себе. Хіба не природно, що будь-яка пристрасна людина опановує цю нову форму раніше, ніж люди звичайні? Ця форма дарує людині момент буття, рівноваги між внутрішньою і зовнішньою напруженістю, між загрозою виявитись розчавленою або розлетітися на друзки. Саме в цьому, міркував Ульріх, і все воно, певна річ, стосувалось і його особисто. Він тримав руки в кишенях, а обличчя в нього мало такий спокійний і заспано-щасливий вигляд, неначе у цьому вихорі сонячного проміння він помирав замерзаючи, приємною смертю. В цьому і ні в чому іншому полягає, отже, основа і того неминущого явища, яке називають новим поколінням, батьками і дітьми, духовним переворотом, переміною стилі, розвитком, модою і оновленням. Ці пориви буття до відродження обертає на вічний двигун, не що інше, як ота напасть, що поміж туманним власним і вже застиглим на чужу стойку «я» попередників утелющують знову ж таки лише позірне «я», таку собі не зовсім відповідну групову душу. Якщо, бодай, трохи напружити увагу, то в останньому майбутньому, яке щойно настало, завжди можна побачити, мабуть, уже прихід давнього часу. Ось тільки нові ідеї виявляються тоді на 30 років старшими, зате задоволеними і трохи оброслими жирком або вже застарілими. Це приблизно так, як поряд з осяйним дівочим обличчям бабіч змарніли її матері. Або ж ті ідеї не мали успіху, зачахли і скарлючилися, обернувшись на проєкт реформ, що його обстоює який-небудь старий дурень, якого півсотні його шанувальників називають «наш великий той і той». Ульріх знову спинився, цього разу на Майдані, де впізнав кілька будинків і згадав про громадські сутички і ідейні заворушення, що супроводжували їхнє спорудження. На пам'ять спливли друзі юності. Вони всі були його друзями, незалежно від того, знав він їх особисто чи лише їхні імена. Були вони його однолітки чи старші від нього, бунтарі, які мріяли давати світові нові речі і нових людей. І незалежно від того, було це тут чи десь в інших місцях, які йому випадало пізнати. Тепер ці будинки стояли, мов, добропорядні тіточки у старомодних капелюшках, у надвечірньому світлі, що вже починало бліднути, стояли непримітно і мило-мило, хоч аж ніяк не зворушливо. Так і хотілося всміхнутись. Тим часом ці релікти позбулися будь-яких претензій, але люди, котрі покинули їх, устигли поставати вже професорами, знаменитостями і просто іменами, відомою частиною відомого прогресивного розвитку. Вони більш чи менш коротким шляхом перейшли зі стану туманності до стану застиглості. Тож, коли-небудь історія, описуючи їхнє сторіччя, принагідно повідомить, у той час тут жили директор Лео Фішель і принцип недостатніх підстав. Цієї миті роздуми Ульріха урвав один його знайомий, який несподівано до нього звернувся. Саме цього дня той знайомий, виходячи вранці з дому, відкрив свою теку і в її бічному відділенні виявив прикро вражений циркуляр від графа Ляйнсдорфа, на який уже давно мав та, мабуть, забув відповісти, бо його здоровий діловий розум не любив патріотичних акцій, ініційованих високими колами. Безнадійна справа, мабуть, мовив тоді той знайомий сам до себе. При людях він такого ніколи не сказав би, боронь Боже, але його пам'ять, ну так уже влаштована наша пам'ять, утнула з ним злий жарт, пішовши на повідку у першої емоційної і неофіційної реакції. І замість дочекатися виваженого рішення, недбало махнула на ту справу рукою. Отож, у листі, коли чоловік відкрив його знову, виявилося щось украй йому неприємне, те, чого він першого разу взагалі не помітив. Це було, власне, всього-навсього одне слівце, яке в циркулярі траплялося в різних місцях, але цьому статечному чоловікові з текою в руці воно вартувало кількох хвилин нерішучості перед виходом з дому. І слівце те було «істинний». Директор Фішель, бо його звали саме так, директор Лео Фішель із Ллойд-банку, а, власне, всього-навсього прокурист зі знанням директора. Ульріх міг вважати себе його молодшим товаришем у минулому і у свій останній приїзд був у досить дружніх взаєминах з його донькою Гердою. Але після повернення навідався до неї лише один раз. Отож, директор Фішель знав його ясновельможність як чоловіка, що йшов у ногу з часом і змушував свої гроші працювати. Ба більше, перебравши вузлики у своїй пам'яті, він котирував, є такий діловий термін, графа, як особу вельми важливу. Адже Ллойд-банк був однією з тих установ, котрим граф Ляйнсдорф доручав вести свої біржові справи. Тимто Лео Фішель і не міг збагнути, чому так недбало поставився до цього зворушливого запрошення, в якому його ясновельможність закликав обране коло людей бути готовими до великої спільної праці. Сам Лео Фішель увійшов до цього кола, власне, лише завдяки особливим обставинам, про які ми згадаємо далі. І все це і стало причиною того, чому він, щойно вздрівши Ульріха, відразу кинувся до нього. Він довідався, що Ульріх пов'язаний з цією справою, до того ж посідає чільне місце, що було однією з тих незбагненних чуток, які, однак, нерідко слушно передають правду ще доти, як вона стає правдою. І тепер спрямував на нього, мов, кишеньковий пістолет-дубельтівку –